Profesor Jára Křivohlavý říkal, že společenství, ve kterém nepláčou děti, by měli plakat dospělí. A tak jsem rád, že my nemusíme plakat, protože můžeme tady slyšet i ten dětský pláč a radujeme se z toho, že tady uslyšíme další a další dětský pláč. Takže jsme vděční Pánu Bohu, jak nám žehná. My jsme se sešli, abychom společně si připomněli to, co Pán Ježíš Kristus pro nás udělal. Už dvakrát, když jsme měli večeři Páně, tak jsem vycházel z té myšlenky, že večeře Páně není o nějakých super myšlenkách, ale že je to především o našem hlubokém prožitku. A tak, jestli si vzpomenete, už dvakrát jsme to takto jaksi zaměřili, tu večeři Páně, já bych dneska chtěl ještě po třetí zůstat u toho. Poprvé, když jsme se setkali, tak jsem vlastně připomněl tu situaci, kdy na tomto světě poprvé někdo zemřel. Kdy vlastně musí zemřít zvíře, aby Adam s Evou dostali šaty. Že? A vžívali jsme se do toho, jaké to je, když víte, že kvůli vám někdo druhý, nejenom, že má problémy, to tak většinou umíme v životě druhým lidem vyrobit problémy, ale dokonce kvůli vám někdo druhý musí umírat. U té poslední večeře Páně jsme uvažovali o tom, že tu první oběť zřejmě nepřinesl Pán Bůh, že Pán Bůh nezabil ta zvířata, ze kterých pak udělal to oblečení pro Adama a Evu, ale že to z největší pravděpodobnosti byl samotný ten Adam. Protože během té doby, kdy lidé přinášeli oběti za svoje hříchy, tak to byl vždycky ten hříšník, když přinášel tu oběť za svůj hřích, za to špatné, co provedl, že vlastně měl vložit ruce na hlavu toho nevinného zvířete a pak vlastnoručně svojí rukou ho měl zabít. A my jsme se zase vžívali do toho, abychom si uvědomili, že ne Pán Bůh zabil Ježíše, ale naše hříchy, naše nepravosti ho zabili. My jsme vlastně toho našeho Pána ukřižovali. Já jsem dlouho uvažoval, jestli mám ještě otevřít spolu s vámi i to třetí místo, na které si určitě vy vzpomenete, kde dokonce Bible říká, že my svým jednáním můžeme dělat to, že toho Krista znovu křižujeme a znovu vlastně se vysmíváme samotnému Pánu Bohu. A nakonec jsem jaksi tu odvahu sebral a tak si dovolím otevřít tedy list Židům, kde je tento text napsán a přečíst ho. Je to velice takový těžký biblický text, ale přesto bych ho nechtěl pominout v kontextu toho, kdy jsme mluvili, že jsme to my, kdo toho Krista vlastně ukřižoval, za naše viny umíral. Židům 6. kapitola a tam ve 4. až 6. verši je napsáno toto. Takže Židům 6. kapitola, budu číst 4. až 6. verš. Židům 6, 4 až 6. Kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha Svatého a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku, a pak odpadli, s těmi není možno znovu začínat a vést je k pokání, protože znovu křižují Božího syna a uvádějí ho v posměch. Teď už asi rozumíte tomu, proč jsem říkal, že ten text je velice, velice takový těžký a složitý. Nejenom, že je v něm řečeno, že je možno Krista znovu křižovat, ale je tam řečeno, že ti, kteří Pána Boha poznali a potom od něho odpadli, že znovu křižují Ježíše Krista. A to je něco, s čím se setkáváme. Že lidé do společenství přijdou, lidé z toho společenství odejdou. Ale já vám musím prozradit, proč jsem sebral tu odvahu o tom vůbec mluvit a otevřít to. To proto, protože když se na ten verš podíváte podrobněji, tak zjistíte, že to není až zas tak negativní text. Že naopak je možno ho vidět pozitivně. Je možno ho vidět jako radostnou zprávu. Víte proč? Protože tento text nemluví o těch, a možná to byli vaši dobří přátelé, možná to byli i vaši příbuzní, vaši blízci, nemluví o těch, kteří tady do toho společenství chodili a třeba dneska už tady nechodí. Kteří třeba dokonce se dali i pokřtít a odešli i z církve. Ne, tento text o těchto lidech nemluví. Víte, většina těch lidí, kteří do společenství přijdou a následují Ježíše Krista a potom odejdou, tak, a já sám osobně jsem přesvědčen a myslím si, že to jsou úplně všichni, totiž nejsou ti, o kterých je tady psáno. Ne, nejsou. Protože ti lidé, jsem přesvědčen, že většinou neprožili to, co tady je napsáno. Možná dovolte mi jeden příklad. Že mladý hoch prostě jednoho dne se rozhodne a řekne rodičům, já už s vámi do toho sboru chodit nebudu. Že samozřejmě obrovské zklamání, že rodiče prostě si kladou otázku, že co jsme dělali špatně, v čem jsme selhali. Ve sboru, když se to doví, jo, prostě kde ten kluk je, že už tady nechodí. Všichni jsou z toho nešťastní. Že samozřejmě začínají se o něho zajímat, začínají se prostě za něho modlit. Že tak rádi by, aby zase do toho společenství chodil. Všichni nešťastní, jenom já jsem tak jaksi nebyl až tak překvapen, protože jsem tak nějak s tím počítal. Ne, že bych byl takový cynický, že by mě nezáleželo na tom, jestli někdo chodí do sboru nebo ne. Samozřejmě je to vždycky úžasné, když ti lidé chodí do společenství, chodí na bohoslužby, protože tady se můžeme setkávat s Kristem, tady můžeme posouvat ten svůj duchovní život. Ale víte, proč jsem nebyl tak jaksi až tak zklamaný a tak zaskočený? Protože já jsem s tím klukem několikrát mluvil. A já jsem věděl, že on nebyl zatím osvícen Duchem Svatým. On zatím toho Krista nepoznal, nepřijal. On nebyl účasten Ducha Svatého. On nepoznal tu Boží moc, která je v Božím slově. On dokonce nepoznal ani tu pravdu, tu radostnou zvěst, tu evangeliu, že jsme vlastně spaseni zadarmo. On prostě do toho sboru chodil jenom proto, protože tam chodili jeho rodiče a protože tam taky byli kamarádi. A když odešel jeho nejlepší kamarád, tak on řekl, mě už to tam nebaví. Už neviděl důvod, proč tam chodit, když vlastně už tam nechodil ani ten jeho kamarád. A jsem přesvědčen, že většinou to je tak s těmi, kteří odešli. Že neodešli proto, že se postavili proti Pánu Bohu, ale že odešli proto, protože zatím ještě s tím Pánem Bohem takovou zkušenost neměli. Když totiž znovu přečtu ty texty, tak tam je to řečeno tak, kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha Svatého, a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku. Ne, to ten kluk vůbec nic z toho nepoznal, aspoň z toho rozhovoru. Prostě on žil v tom, že se má dělat, že dobré věci, nemá se dělat špatné věci, no a snad to Pán Bůh nějak potom dobře ohodnotí v můj prospěch. V tom ten kluk žil, on vůbec nevěděl, nebo nepřijal oběť Pána Ježíše Krista, nevěděl, jaká je Boží pravda. Vůbec nebyl účasten toho, že by Duch Svatý v jeho životě něco udělal. A to je hodně dobrá zpráva, protože ti lidé pořád mají tu šanci ve svém životě prožít změnu myšlení. Mají možnost činit pokání. O nich neplatí to, co to je napsáno. Jestli někdo toto poznal a pak odpadl, no tak potom už vlastně není druhá šance. Je to smutné, ale je to tak. Mnohdy, když mluvíme o spasení, tak lidé kladou otázku a říkají, to je zvláštní. Jak to, že my lidé máme tu druhou šanci, jo, že my lidé, my jsme se proti Pánu Bohu postavili, my Boha neznáme a my můžeme činit pokání, my můžeme změnit myšlení a my můžeme žít věčně, kdežto prostě ti nebešťané, že Satan a ty nebeské bytosti, ti anděle, kteří byli na jeho straně, tak ti už vlastně tu šanci nemají. Že ta otázka vypadá hodně těžká, že jak to? To Pán Bůh je nějaký divný. A oni říkají, no a co když oni ještě potom změní to myšlení? Tak jako, jak to, že už nemůžou? Jenže tento text právě dává odpověď na tuhle tu otázku. Totiž Satan a ti jeho kamarádi, kteří se postavili proti Pánu Bohu, tak oni byli ti, kteří už byli osvíceni, kteří poznali Boží moc, kteří poznali Boží pravdu, kteří vlastně věděli, že žijí díky tomu, že se můžou účastnit toho Ducha Svatého a že díky tomu mohou prožívat radostný, šťastný život. Až vlastně po celou věčnost tak to mohou žít, když budou žít v závislosti na Pánu Bohu. Oni už poznali, jak Pán Bůh je dobrý, jak je dokonalý. A oni přesto všechno, že toto poznání měli, tak se proti tomu Pánu Bohu postavili a rozhodli se, Pane Bože, my proti tobě budeme bojovat. Protože my si myslíme, že my jsme lepší než ti a my to lépe zvládneme. Oni to udělali v tom plném stavu, plném poznání Boží dobroty, jeho milosti, rozhodli se, že budou s Pánem Bohem soupeřit. A není to tak, že by Pán Bůh nechtěl prostě těmto lidem jaksi pomoci nebo těmto bytostem pomoci, ale Pán Bůh už jim nemohl pomoci, protože Pán Bůh už nemá žádné eso v rukávu, které by vytáhl, které by je prostě přesvědčilo a ukázalo by jim, že to vidí špatně. Rozumíme si? Oni už měli takové poznání, že už vlastně to svoje myšlení, Pán Bůh už nemohl jim nic víc představit. Oni už tak dokonale toho Boha znali. Už není možno víc jako jim to odhalit, aby to vůbec pochopili. Kdežto my lidé jsme se proti Pánu Bohu postavili. A dneska lidé se proti Pánu Bohu staví jenom proto, protože ho vlastně vůbec neznají. A lidé na Pána Boha plivou, Pánu Bohu ublížují, na Pána Boha nadávají, protože málo o něm ví. Protože lidi byli ve velké neznalosti, proto toho Krista křižovali. Protože nedostatečně Pána Boha známe, málo o něm víme, proto ho kritizujeme, proto se proti němu stavíme. A to je přece dobrá zpráva, protože my toho Pána Boha můžeme poznat víc. Ostatně potvrzuje to i ta modlitba, kdy Ježíš vlastně, že je přibíjen na kříž. A vy víte, co on dělá. On na ty lidi nesvolává hromy, blesky, on prostě nesvolává tu vichřici a tresty na ně. Ale co dělá? Modlí se, Pane Bože, odpusť těmto lidem. Ale proč? V té modlitbě to je. Přece Ježíš by se nemodlil tak jako jenom do větru a zbytečně, kdyby ta modlitba byla tak jenom jako nějaký prázdný slova. Ne, Ježíš opravdu toho otce prosí, otče, odpusť jim to a jim to bylo odpuštěno. Ale proč se Ježíš takto modlí? Protože? No, protože oni nevědí, co dělají. Lidé křižují Krista, protože nemají tu znalost, nepoznali Krista, nepoznali, kdo je on, neznají Pána Boha. Proto vlastně člověk proti Pánu Bohu se takto staví. A je to ostatně potvrzením jen toho, co Ježíš Kristus řekl, když ještě chodil po tomto světě a říká, prosím vás, každý hřích, jakýkoliv hřích, ať uděláte cokoliv, tak vám může být odpuštěno. Ano, každý hřích. Prostě neexistuje nic, co byste spáchali na světě a Pán Bůh by vám to nemohl odpustit. Akorát Ježíš zvedl prst a říká, akorát jeden jediný hřích existuje, se kterým už ani já nemohu pohnout. Který prostě už nejde odpustit. A víte, jaký to byl hřích? Dobře znáte Bibli. Je to hřích proti Duchu Svatému. A to je tady popisováno. Člověk, který je osvícený, člověk, na kterého působí Duch Svatý, a ten člověk vlastně to odmítne, on se vlastně proti tomu postaví. Ano, my se můžeme rouhat, my dokonce, že ti lidé se rouhají tomu Kristu, který tam na tom kříži visí a je pro ně odpuštění. Můžete se rouhat i té oběti Ježíše Krista. Lidi se můžou tomu smát a říkají, vy jste hlupáci, jako tam ten váš ukřižovaný, že, kde si na kříži. Vy jste blázni úplně, vy jste pomatenci. Všechno toto lidi můžou dělat a můžou takhle o Pánu Bohu myslet, můžou takhle na Pána Boha mluvit. A pořád je to ještě v pohodě. Lidi se mohou otočit zády ke Kristu, mohou se otočit zády k církvi, můžou se otočit prostě zády k Pánu Bohu jakýmkoliv způsobem. Nic není tak tragického, aby to nemohlo být napraveno. Pořád ten člověk má ještě šanci. Ale tento text říká, jestliže někdo pozná, jaký Pán Bůh je, jestliže někdo zakusí Boží moc ve svém životě, jestliže někdo pozná pravdivost Božího slova, jestliže někdo prožije ten dar spasení, a potom tomu Pánu Bohu plivne do tváře a odejde pryč, tak Boží slovo říká, to ani Pán Bůh už mu nemůže pomoct. Protože Pán Bůh už nemá prostředky, jak by toho člověka mohl nějakým způsobem obrátit, otočit. Když jsem nad tímto složitým textem uvažoval, tak nějak jsem se spíš ztotožnil s tím, že jestli někdo toho Pána Boha pozná, jestli někdo zakusí tu Boží milost, prožije, co je to, když vlastně Duch Svatý vás naplní a přinese vám tu božskou přirozenost do vašeho života, když vy najednou poznáte tu moc, kterou má Pán Bůh a může ve vašem životě skrze ní působit, tak jsem dospěl k tomu závěru, že když toto člověk pozná, že už vlastně ani není možné, aby se proti tomu Pánu Bohu postavil. Že to fakt můžou jenom lidé, kteří toho Pána Boha neznají, kteří Boha ještě neukosili, tak ti můžou prostě to všechno jakoby zhodit se stolu. Ale ten člověk, který to prožil, takže už nemůže. Jo, říkal jsem si, teď přece teď celé čtvrtletí rozebíráme Joba. Teď co na něho Pán Bůh dopustil? No představte si to vy ženy, že přijdete o všechny děti, o veškerý majetek, muž přijde a ještě ten váš muž vlastně není ničeho schopen, než prostě jenom se v bolestech svíjet. To jsou nepředstavitelné věci. To my o tom tady čtvrt roku diskutujeme, ale když nás potká jenom prostě desetinka z toho, tak se prostě z toho hroutíme. A přesto ten Job nemůže. Ten Job se hádá s Pánem Bohem. Ten Job prostě se dožaduje toho, Pane Bože, to není spravedlivé. Proč? Jak to? Co mě to potkalo? Ale stejně nakonec vyzná to, že od toho Pána Boha ale nemůže odejít. On dokonce řekne, i kdybys mě zabil, tak já Pane Bože, já nemohu jinak, já musím zůstat u tebe, protože není jiné možné východisko. A tak jsem, jak si nabýval to přesvědčení, že jsem si říkal, to přece není možné. Když někdo už poznal Pána Boha tak dokonale, tak už od něho nemůže odejít. Ale žel, Bible nám říká, že u Satana a u těch andělů, že se to stalo. Dokonale znali Pána Boha, dokonale s ním vlastně žili a přesto se obrátili. Dovolte mi ještě poslední myšlenku. Když to je tak, tak člověku se okamžitě tady rozsvítí kontrolka a řekne si, no a není to teda lepší toho Pána Boha tak moc neznát? Není to lepší, když člověk ještě nemá to poznání, jo, že prostě to potom, že si může dělat, co chce a může hřešit a pořád Pán Bůh se za něho modlí, Otče, odpusť mu, protože on neví, co dělá. Nebylo by to lepší? Pavel, který napsal list Židům, tak v tomhle listu několikrát záměrně klade tuhle otázku, kdy říká, když ta Boží milost je tak úžasná, že Pán Bůh nám všechno odpouští, tak to máme více hřešit? Jo, se ptá jedno, nebo potom říká, to máme pořád jako hřešit, aby se ta Boží milost mohla ještě rozmnožovat? A vy dobře víte, že on vždycky přesvědčeně řekne ne. Ne. I když ten Pán Bůh je tak úžasný, tak není správné zůstávat od něho daleko. Není správné zůstávat pořád v odporu. A stále nejenom Pavel, ale vlastně celá Bible nás vybízí k tomu, abychom lépe toho Pána Boha poznali. Když dokonce i Ježíš sám řekl, a život věčný je v čem? No je přece v tom, že toho Pána Boha poznáme. A že poznáme Ježíše Krista. Že se s ním setkáme. A to nás proměňuje a dává nám to věčný život. A tak apoštol Pavel, i když tady volí taková silná slova, tak i tady na tomto místě, já jsem vlastně jenom přečetl 4. a 6. verš, ale chtěl bych, abychom nakonec si přečetli i ty verše předtím a i ty verše potom. Protože i tady apoštol Pavel říká, když už jsme se dali na tu cestu poznání Pána Ježíše Krista, jestli nás už Pán Bůh nějakým způsobem oslovil, tak ta naše cesta by neměla stagnovat, jo? Neměli bychom zůstat stát, ale pořád bychom měli více a více toho Pána Boha poznávat. Takže když si přečteme 3 verše z té 6. kapitoly, tak tady je napsáno. Proto nezůstávejte již u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti. Nevracejme se k základním článkům o pokání z mrtvých skutků, o víře v Boha, k učení o křtu a vzkládání rukou, o vzkříšení z mrtvých a o posledním soudu. Budeme moci jít dále, když to Bůh dovolí. Že? Potom vlastně ty verše přeskočím, kdy mluví o tom, že když někdo už byl na té cestě tak, že zakusil tu Boží milost a přesto potom se rozhodne, že odejde. No takže to už potom je hodně špatný. Ale potom v tom 7. verši pokračuje dál a říká toto. Země, která často přijímá déšť a rodí užitečnou rostlinu těm, kdo ji obdělávají, má účast na Božím požehnání. Rodili však jen trní a bodláči je nepotřebná a blízká prokletí a nakonec bývá vypálena. I když takto mluvíme, jsme o vás přesvědčeni, milovaní, že jste na dobré cestě ke spáse. Bůh není nespravedlivý a proto nezapomene, jak jste si činem své lásky k němu přiznali, když jste sloužili a ještě sloužíte bratřím. Toužíme jen, aby na každém z vás bylo vidět neutuchající horlivost až do konce, kdy se naplní naše naděje. Proto neochabujte, ale vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. No, Pavel vlastně mluví, je třeba stále pracovat, obdělávat tu půdu, aby to Boží požehnání mohlo přicházet ve větší hojnosti. Sebral jsem tu odvahu přečíst a jak si rozebrat ten text o odpadnutí a opětovném křižování, a to z toho důvodu, že opravdu jsem přesvědčen, že ti mnozí, kteří odešli i z našeho společenství, tak nekřižují Krista znovu. Oni odešli jenom proto, protože toho Krista tak dobře nepoznali. Já vím, že většinou ti, kteří odešli z církve, tak to zdůvodňují tom, my jsme odešli proto, protože vy jste hrozní. Protože mi někdo tady strašně ublížil, vy jste nemožní, vy jste neskuteční a to, co mi udělal ten, a to, co mi udělal ten, prostě já už tam nechodím. Ale prosím vás, to je jenom taková vždycky kamuflace, že to se musí nějak vždycky na ty druhé. Jo, tím nechci tvrdit, že nejsme hrozní. Jo, jsme hrozní. Tím nechci tvrdit, že já jsem nikdy nikomu neublížil. Taky kolika lidem jsem už ublížil a kolika lidem jsem se musel, že i v pláči mnohdy omlouvat. A ne jednou, ale někdy i třikrát. A ještě mi nebylo odpuštěno. A až teprve třeba po nějakých letech mi ti lidé odpustili. Protože to moje ublížení bylo hrozné. Ale prosím vás, jestliže někdo toho Krista poznal, tak dokáže unést i to, že ten druhý mě ublížil. Tak jak ten Kristus dokázal unést to, že ho ti lidé křižovali. Že a modlil se, Otče, odpustím. Nebo když máme večeři páně, někdy se stává, že lidé jakoby nejdou k večeři páně. Taky většinou říkají, no já mám nějaký nevyřešený problém. Ale to zase není přesný popis toho, v čem je problém. Ty texty, které jsme si dneska řekli, nám říkají, že vlastně to je jenom taková kamufláž. Protože právě večeře páně je o tom, aby ty problémy, které mám, aby byly vyřešeny. Aby to, co není v pořádku, aby se dalo do pořádku. Jo, ten důvod, ten pravdivý důvod je vždycky o tom, že ten člověk nepoznal tolik Krista, aby dokázal i ty problémy, které v životě má, nebo i s druhýma, které má, aby je dokázal překonat, aby je dokázal si s Kristem vyřešit. Ale když už jsem vzpomněl ty, kteří vlastně odešli z církve, že to je většinou proto, že málo toho Krista poznali, nebo že ho vůbec třeba nepoznali, jak ten hoch, kterého jsem vzpomínal. Když mluvím o lidech, kteří třeba nejdou k památce, protože mají nějaký problém, že a zatím to není vyřešeno, tak ještě za třetí dovolte mi vzpomenout i ty lidi, kteří vzorně chodí. Sobotu co sobotu zhromáždění. U každé večeře páně jsou. Dovolte mi vzpomenout i ty lidi, kteří stojí tady, protože ten sbor vedou. Dovolte mi mezi ně zařadit i kazatele. I tito lidé mohou sloužit Pánu Bohu, být úžasní, můžou kázat, můžou mluvit a přitom toho Krista nemusí znát. Mohl jsem poznat pravdu z Božího slova, mohl jsem dokonce poznat změnu života, kterou mi Ježíš přinesl. Mohl jsem dokonce zažít zázraky, kdy Pán Bůh mě vyslýchal a prostě úžasné věci pro mě dělal. Ale to ještě neznamená, že jsem poznal toho Krista. Tady jsem si vzpomněl na to, co vyprávěl bratr Lee Vanden, on byl nějak, myslím, v roce 2011 v Bratislavě a vyprávěl o svém otci. To jméno vám je ještě známější, to je Morris Vanden. Mnozí znáte, určitě máte v knihovně jeho knížky o spravedlnění z víry, pilíře, Duch svatý přítel, jak Ježíš jednal s lidmi a no prostě další a další knihy. A tento jeho syn, že Lee Vanden, vyprávěl o tom, jaké to bylo, když Morris Vanden začal být kazatelem. Jo, tam prostě to bylo v jejich rodině už tradici, že prostě děda byl kazatel a tam ten byl prostě všichni, říká, všichni byli kazatelé v naší rodině. Takže Morris Vanden taky kazatel, že sobotu co sobotu káže, že v tom svém sboru. A říká, byla tam jedna sestra, která když prostě lidi odcházeli, že on se s nimi tam loučil, tak mu řekla vždycky, bratře, krásné kázání, pěkné, pěkné to bylo. Víš, ale bylo by to lepší, kdybys znal Pána Ježíše. Tak si asi dovedete představit, co byste prožívali vy, kdyby vám to někdo říkal, že? Že? A další kázání, že a sestra zase, bratře, krásný, krásný, pěkný to bylo. Ale bylo by to lepší, kdybys znal Pána Ježíše. A já jsem nad tím žasnul, když jsem to slyšel vyprávět, protože jsem si říkal, to je neuvěřitelný jeden jediný člověk, který ví, jaké to je poznat Ježíše Krista, poznat jeho moc, poznat tu boží milost a vidí, že ten kazatel, no sice krásně mluví, ale on to ještě chudák nepoznal, on ještě toho Krista nezná, on o něm furt tady do kolečka mluví, ale kdyby tak on se s tím Kristem setkal, kdyby on ho poznal, že tak jak ten Job říká, já jsem o tobě mluvil, já jsem o tobě slyšel, ale teď teprve tě, Pane Bože, vidím. A jak úžasným požehnáním vlastně tahle sestra, která to tomuto mladému kazateli pořád vždycky u vchodu říkala, protože ona ho vyprovokovala k tomu, že si říkala, tak já toho Krista teda musím poznat. Že on potom dál vypráví, jakým způsobem on to dělal a jak to strašně dlouho trvalo, než toho Krista poznal. Ale Morris Vanden vlastně našel tu cestu, poznal toho Krista a proto vlastně psal knihy o tom, co vlastně prožil. Já bych si dovolil teda už konečně skončit a chtěl bych vás vyzvat, abychom se modlili za ty, kteří jsou mezi námi, nebo za ty, kteří byli mezi námi a už mezi námi nejsou, abychom se modlili za ty, kteří jsou v našem seznamu, ale mezi námi nejsou, abychom se modlili za to, abychom všichni mohli stále lépe toho Krista znát. Víte, mnohdy slyším modlitby za ty, kteří třeba nechodí do shromáždění. Pane Bože, dej, aby ti lidi se zase vrátili, aby přišli. Ne, oni nepřijdou. A to je zbytečný se takhle modlit. Pane Bože, dej, aby přišli. No, máme radost, když jednou za rok přijdou, že třeba na besídku nebo na nějakého významného člověka. No, ale to je tak pořád stejné, že? A zase se modlíme, Pane Bože, dej, aby se vrátili. Jo, a to pořád slyším v těch zborech, ty modlitby, Pane Bože, dej, aby ti lidi se znovu vrátili, aby znovu přišli. Já bych vás chtěl pozvat, modleme se za sebe i za tyto lidi, abychom poznali Krista. To je totiž jedna jediná cesta. Opravdu to není jiného jména pod nebem. Není žádná jiná cesta. Jedině Ježíš Kristus je ta pravda, život je cesta. No a vám, kteří jste na té dobré cestě ke spáse, že jak tady Pavel říká, já sice, on tam píše, no já píšu tak divně, ale já o vás nesmýšlím špatně, já se k tomu chci přidat. Já taky o vás smýšlím tak, že jste na té dobré cestě. Tak vám chci přát, aby vlastně ten váš růst v Kristu, aby prostě byl trvalý. Jak on to napsal Pavel, aby na každém z vás bylo vidět neutuchající horlivost až do konce, abyste neochabovali, ale mohli jsme jít dále a výše, když to Bůh dovolí. Takže modleme se za to, abychom mohli toho Krista poznat, abychom tomu Kristu mohli uvěřit, ne jenom na rovině našeho rozumu, ale na rovině našeho srdce. A tak možná, když teď zazní vlastně báseň, která mluví i o tom, že bychom tomu Kristu měli uvěřit, že bychom ho měli přijmout, že bychom ho měli poznat, tak ať i během té básně ještě Boží duch promlouvá k našim srdcím. Takže prosím teď, zaposlouchejme se do básně.